harka fuuni hordoftoota sagalee Ameerikaa nagaan keenya sanaa ga'u akka mooltan. Kun saatalaayitii Itiyoosaat irratti Waashingtan DC irraa kallattiin sagantaa afaan Oromoon darbaa jiru. Roobii onkoloolessa 5 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo fulbaana 19 bara 2014 keessummeessituun keessanarraan tuujibee horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaan jalqabnaa gara bafaqaadduttan isin dabarsa.
Ashamaa harka fuunee oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed namoota 22 kaabinee mootummaa isaaniitiif filatan mana maree biyyattiitti dhiyeessanii muudama isaanii raggaasifataniiru. Miseensota kaabinee kana keessaa miseensonni paartilee mormitootaa itti makamuudhaan Dr. Biraanuu Naggaa paartii Izamaa irraa ministeera barumsaa, Obbo Ballaxee Mollaa paartii ABN irraa ministeera innoveeshinii fi teknoolojii, Obbo Qajeelaa Mardaasaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa ministeera aadaa fi ispoortii ta'anii yemmuu muudaman, kanaan dura bulchaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'anii kan turanii Dr. Abrahaam Balaa immoo ministeera ittisaa ta'anii muudamaniiru. Hordoftoota keenya gabaasni kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Yaanni hanga'aan mana maree mootummaa Sudaan kibbaa tibbana kennan mirga gaazexessoota biyyattii kan ukkaamsuudha jechuudhaan gareen mirga miidiyaa Sudaan kibbaa balaaleffateera. Mana maree mootummaa Sudaan kibbaatti koree dhimma odeeffannoo namni hoogganu kan Pool Yuwaanee Boonjuu jedhaman tibbana kana akka dubbatanitti hojjettoonni miidiyaa biyyattii mindaa misoomsota caffee biyyattii dabalatee baasii mana maree irratti ittuu mootummaan tole hin jedhin yoo gabaasanii eeyyamni hojii isaanii harkaa fudhatamuu qaba jedhanii dubbatan. Gareen miidiyaa jecha kana balaaleffatanii akka jedhanitti yaanni qondaala mootummaa kanaa uummanni waa'ee mootummaa odeeffannoo akka hin arganne waan godhuudha jedhaniiru. Maayikil Duukuu daayireektarri waldaa guddina miidiyaa Sudaan kibbaa dhimma kanarratti yaada kennaniin miseensonni mana maree dhimma isaanii irratti gabaasa dhiyaatu dhaabuu hin danda'an. Sudaan kibbaa keessatti yeroo ammaa gaazexoonni 3 hidhamanii buufanni raadiyoo tokko hanga'oota mootummaatiin cufameera. Akka madaalliin walabummaa pireesii addunyaa bara 2021 jedhutti biyyi Sudaan kibbaa biyyoottan 180 keessaa 139 irratti argamti. Hanga'oonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsii waliigaltee mootummaa Maaliitii fi Waagner Gruup jedhamu wajjiniin taasifamaa jiru akka mormanu himaniiru. Mootummaan yeroo biyya Maalii akka loltoota mootummaa biyyattii fi humnoota tigaa biyyattii leenjisanuu fi miseensota dhaabbata Raashaa Waagner Gruup jedhamu 100 ji'atti doolaara miiliyoonii 10 fi qabxii 8 kaffaluudhaan qacaruun isaa gabaasamee ture. Dhimma kana ilaalchisuudhaan dubbi himtuun ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsii Siindii King VOA'tti akka himanitti gabaasni kun dhugaa taanaan rakkoo maaliin yeroo ammaa keessa jirtu hiikuudhaaf yaalii hawaasni addunyaa gochaa jiru jeequudhaan tasgabbii biyyattii rakkina keessa kan galchuudha. Yuunaayitid Isteetsii yeroo ammaa gargaarsa leenjii mootummaa Maaliitiif akka kennaa jirtu hin beekamu. Biyya sochii shoror keessummaatiin jeeqamaa jirtu Maalii keessaa waraana ishee 2000 kan bobbaaftee turte biyyi Faransaay loltoota ishee kana dhiyeenya kana baasuun ishee gabaafameera. Mootummaan yeroo biyya Maalii waliigaltee dhaabbata Raashaa dhuunfaa kana wajjiniin taasifame haalaa jira. Kun sagalee Ameerikaati. Walga'ii ministeerotaa dhaabbata walta'iinsaa fi misooma diinagdee isa biyya Faransaay keessatti deemaa ture irratti kan hirmaatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Bilinken walga'ichi dhimma irratti mari'achaa ture keessaa waa'een vaayirasii koroonaa, waa'een haala jijjiirama qilleensaa fi itti fayyadamni teknooloojii ammayyaa ijoo akka turanii dubbataniiru. Erga walga'ichi guyyaa har'aa xumuramee booda Antoonii Bilinken ministeera dhimma alaa Itaaliyaanii Luujii Diimaayoo, ministeera dhimma alaa Ispeen Joosee Maanu'eel Albaareesii fi itti aantuu pirezidaantii fi ministeera dhimma alaa Kolombiyaa Maartaa Luusiyaa Raamireezii wajjin dhuunfaadhaan marii taasisuun isaanii gabaasameera. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis akka jedhanitti Antoonii Bilinken dhimma filannoo sadaasa dhufu Liibiyaa keessatti taasifamuu fi waa'ee rakkina siyaasaa fi namoomaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ministeera dhimma alaa Itaaliyaa wajjiniin marii taasisaniiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan lammanii kun waa'ee Itoophiyaa irratti wanti isaan dubbatanii ifatti kan beekame hin jiru. Sochii namoottan Afgaanistaanii baasuu keessatti gahee Itaaliyaanii fi Ispeen taphatanii fi Antoonii Bilinken galata dhiyeessuun isaanii gabaasameera. Motumman Kanada bakatota Afghanistani bukani biyatti ke satti kubacha jirani. Hotelota ke satti kubachisa haka jiru angaonni biyatti ibsaniru. Akka angaonni biyatti jiranitti yero amma iben COVID-19 dambali afuroffan wan Kanada ke satti baballacha deema jirufi. Bakatota Afghanistani ra Kanada sena jiran hawa satti makuni himbarbadamne. Akka gabasni imma kana ratti baye jedutti erga jiya hagayya darbe Taliban Afghanistan in kabate yasi yero jal kabati fi bakattoni magala Toronto galani guyya 14 fi hotel shankesa akka turanu tasifam guyya 14 boddes talalli covid fudatani hawasatti akka makamanu tasifamu jedamera Kanadan namottan Afghanistan in rabuqani kuma 40 hakka fudattu beksisunishe gabasamera Hodoftota keenya hoduun arraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti daawwattoota keenya sagantaa raadiyoodhaan meetirbaandii 31-22-25 irratti nu argattu. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa walga'iisaa 6ffaa kan bara hojii tokkoffaa jalqabee jira. Ajandaa qabame keessaa tokko miseensota kaabinee biyyattii waggaa 5 geggeessan filachuudha. Muummichi ministeeraa Abiy manni maree bakka bu'oota ministeerota 22 akka isaaniif raggaasisaniif kaadhimummaan dhiyeessanii jiru. Kaadhimamtoota kana keessaa hoogganaa garee mormitu Dr. Birhaanuu Naggaa, ministeera barnootaa Ballaxa Mollaa, ministeera teknoolojii fi innoveeshinii garee Abaa'oo Araarsoo Biqilaan hoogganamuuf ittaanaa durataa akka ta'an Qajeelaa Mardaasaa, ministeera aadaa fi ispoortiif hoogganaa bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Dr. Abrahaam Balaay ministeera ittisaa ta'uun kanneen muudaman keessaati. Manni maree sunis sagalee mormii 2ffaaf kan sagaleen kennin 12 kaadhimamtoota kan raggaasisee jira. Kaadhimamtoota dhiyaataniif itti gaafatama itti kenname ilaalchisee barbaachisummaa isaa irratti kafuulleffate miseensota mana maree biraa yaadi dhiyaatee jira.
Education ከዛው የበቀሉ ሰዎች ያጣች አይመስለኝም እና እኔም ዶክተር ብርሃኑም እነት
ለገመበርኖታን በየቲን ቶርማ ካናራ ከነን በቅላን ዋን አብደንትን ፈካቱ ሉጋዱ በጩፍ አኒፍ ዶክተር ብርሃኑ ኩታ መጋላቱ ኩራድፍኔ አኒ ናኑ ፍለኑ ቁደ ሰገልራ ይወንተው ሳንሞ ድደሚ ሰዲ ድራቲ ካናራትሞ ኡመቲ በርባዴ ጅራ በዳዲና ፓርቲን ሳኒ ኢዜማን አን ሀቃፈን አባድ ጀዴቲ ከነኒ ኡላጋለ ፈካቴ Kanaaf toora haqaarra yoo ta'e eenyummaa isaa yoo eeggateen qaruma mormiin qabu carraa kanaan an dhuguma ulfaatoo muummicha ministeeraa carraa utunaa kennitanii yaada hedduun qaba kun akka mormii guddaatti naaf haa qabamu jedhan muummichi ministeerichaas deebisaan kennan keessaa.
አንድ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ስለ ኤዱኬሽን ያነሱት ኤዱኬተር ነኝ ያሉት
ulfaatoo miseensi mana maree waa'ee barnootaa kan kaasan anaayyuu barnootaati ka jedhanii fi waayee obbo Birhaanuu kakaasan akkuma waayee oguma barnootaa beektan hayyuu barnootaa jechuun ministirii barnootaa jechuu miti. Hayyuu barnootaa jechuun beekumsa odeeffannoo nama dabarsuu malee namoota beekumsa kennan walitti qabee galma keekame tokko akka gaamuuf kan hoogganu miti. Akkas taanaan eenyu kan muummicha ministeerummaa baratee dhufe waayee muummicha ministeerummaa beekumsa haga tokko qabu malee waan maraan dandeettii muummicha ministeeraa isaan taasisuun qaban. Fedha keessan gaariidhaan muummicha ministeeraa yoo ta'eyyuu kanaaf akka isin jettan sirni barnootaa beekumsaan geggeessamuun yaada sirriidha malee hayyuu barnootaa miti hoogganni isin keessaa ba'uu hin danda'u jechuu miti ba'uu ni danda'a kanaaf barnootaaf hoogganuu tokko goone fudhachuu hin qabnu.
Mana maree bakka bu'ootaaf ajandaa har'a dhiyaatan keessaa aangoo qaamota mootummaaf hojii isaanii murteessuuf kan ba'e Wixinee Labsii 1263 sarara 2014 ture sagalee qoqqobbii tokkoof kan irra jireessaan raggaasifamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guutarees Angoonni gargaarsaa gameeyyiin kan tokkummaa mootummoota Itiyoophiyaa keessaa baafamuu laalchisee roobii har'aa gola naga eegumsaaf ibsa kennaniiru. Gabaasaa Margareet Bashir jaallanneedhiyeessa.
Motumma mummicha ministeera Abiyyi Ahmed fulbaana soddoma hojjetoonni gargaarsaa kun sa'aatilee 72 keessatti biyya akka gadhiisanii ba'an egallabsee booda golli naga'ee gumsaa waa'ee Itoophiyaa irratti ennaa wal ga'uu 71 keessatti kun yeroo 2ffaaf ta'uusaati. Hojjetoota gargaarsaa kana baasuun haala gada deemaa jiru keessatti kallattii sirriin taane qabachuuf tarkaanfii dabalataa fudhatame jechuun tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Aayerland Jeraaldiin Baayirin Neesan kan dubbatan yoo ta'u mootummaa isaanii bakka bu'uun walga'iin kun akka gaggeeffamu gaafatan. Isaanis akka jedhanitti aangoota gargaarsaa kan iddoo isaaniitti deebifamuun barbaachisaa ta'uu akkasumas hariiroon tokkummaa mootummootaa fi Itoophiyaa gidduu iddootti deebi'uu qabaa jedhanii jiran. Kun hariiroo akkaan barbaachisaadha jechuun oduu gabaasotaaf ibsanii wanni uumame haala yeroo ammaa keessatti jiraachuu feenu mitii jedhan. Falmiin haala hin jirre keessatti gargaarsa dhala namaa dabaluun haalatti danda'amu ilaaluuf jirra jedhaniiru. Itoophiyaan aangoota biyya ishee keessaa akka ba'an ajajje kan dhimma keessoo biyyattii keessa seenan akkasumas himannaalee kanneen biroo dhiyeessan keessa gargaarsaa fi meeshaa quunnamtii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatiif kennan kan jedhu keessatti argama. Aangoonni torbanuu Itoophiyaa keessaa ba'uu wiixata darbe kan mirkaneesse tokkummaa mootummootaa nageenya isaanii mirkaneessuuf jecha baafnee jedheera. Tokkummaan mootummootaa akka jedhutti aangawoonni isaa balleessaa hojjetan hin qaban akkasumas Itoophiyaan biyya ishee keessaa baasuuf deeggarsa seeraa hin qabdu jedheera. Akka seeraa yookaan konvenshinii fi chaartara tokkummaa mootummootaatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa gaafatamuu fi qabamuurraa ooluuf mirga qabu jedha. Haala akkasiin namoota jaarmeechaaf hojjetan baasuun kan danda'amu biyya tokkoo fi biyya kabiraa gidduutti jedha tokkummaa mootummootaa. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa TPLF yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay waliin walitti bu'iinsa hidhannoo keessa ega seene waggaa guutuuf yeroo dhiyaate kanatti mootummaan qofaasaa dhukaasa dhaabiinsa labsuun loltoota isaa baatii waxabajjii keessa Tigraay keessaa baasee ture. Garuu walitti bu'iinsi kun yeroo ammaa naannolee ollaa ta'an kan Afaariif kan Amaaraatti babal'atee jira. Uummata 6,000,000 ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu keessaa jedha tokkummaan mootummootaa kanneen 5,000,000 ta'an gargaarsa nyaataa kan sadarkaa adda addaa isaan barbaachisa. 4,000 caalaan haala beela fakkaatu keessa jiraataa kan jira yoo ta'u kanneen biroo uummanni 1,000,800 qarqara afaan beelaarra jiru jedheera. Jaarmeeyaa tokkummaa mootummootaa akka ta'e sagantaa nyaataa addunyaa kibxata kaleessaa akka gabaaseetti uummata walitti bu'iinsaan gaaga'aman kanneen bulchiisa naannoo Afaariif Amaaraa keessaaf gargaarsa nyaataa marsaa duraa raabsee xumuree jira. Gabaasaalee mirkanii hin qabne kan Tigraay Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa irraa argaman akka jedhanitti jedha sagantaa nyaata addunyaa wabii nyaataa dhabuun dabalaa kan jiru yoo ta'u kunis maatiiwwan manneenii fi qe'ee isaanii dhiisanii dheessuu isaaniin ta'u dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Isteefan Juurik oduu gabaasotaaf ibsanii jiru. Tokkummaan mootummootaa baatileef ibsaa akka turetti uummata Tigraay dhaqqabuuf rakkoon isa mudatee jira. Gaaffii gargaarsaa dabalataa jiru guutuuf guyyaa guyyaan konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'an 100 barbaachisa. Garuu walakkaa baatii adoolessaa kaasee Tigraay akka seenaan kan eehamameef konkolaataa 637 qofa. Hanqinni boba'aaf maallaqaas akka jiru ibsee jira. Roobii darbe aangawaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Maartin Giriffis akka jedhanitti walitti bu'iinsa baatilee 11 boodaa fi ibsamuu baatus baatilee 3 mootummaan karaa cufuusaan kan ka'e rakkoon gargaarsa dhala namaa kan Tigraay keessaa to'annaan ala ta'aa jiraa jedhan. Giriffis Associated Press waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin rakkoo gargaarsa dhala namaa iddoo sana jiru sammuu keenya keessatti waan uume qaba. Sababa hojjetoonni gargaarsaa waan barbaachisu ga'aa akka hin geessine dhorkamaniif jecha sibiilonni beela'aa jiru jedhan. Kun dubbatamee guyyaatti aanu mootummaan Itoophiyaa aangawoota sadarkaa olaanaa kan tokkummaa mootummootaa 7 biyya isaa keessaa akka baasu beeksise.
Hordoftoota keenya akkuma dhageessan golli nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummoota dhimma hojjettoota jaarmichaa Itoophiyaa keessaa baafaman irratti har'a marii geggeessaa. Marii kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan kan sa'a 4 walakkaadhaa jalqabe katamsaasuun ta'uus hin beeksifna. Amma gara qophiittaanutti ceenaa dirree diimokiraasii. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 24 bara 2014 paartiin badhaadhinaa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa geggeeffame irratti sagalee mootummaa isaa hundeessisu argachuun mana maree bakka bu'oota uummataan mootummaa haaraa hundeessuunsaa ni yaadatama. Mootummaa haaraan hundaa'e kun guyyaa har'aa ministeerota 22 mana mareef dhiyeessuun raggaasisee jira. Dhimma hundeeffama mootummaa kanarratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu Finfinneerraa obbo Iyyaasuu Kabbabaa miseensa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa akkasumas Dr. Zallaqa Tamasgan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa dhimma seeraa dirree diimokiraasii har'aaf haasofsiisee jira akkattaanutti qindeesse.
Dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamutti miseensa kan ta'an obbo Iyyaasuu Kabbabaa ijaarsi biyya kana jalqabumarraa hanqina waan qabuuf abbuma humna qabuu fi qawwee of harkaa qabutu aangoo of harkaa qaba. Ammas maqaa filannoon wanti taasifame kanuma dhaabni keenya ejjennoodhuma isa filannoo keessaa ba'etti amanas jedhan.
Jalqabumayyuu wanni paartiin keenya filannoo keessatti hirmaachuu dideef filannoon deemsisame suni filannoo haqa qabeessaa miti jennee ibsinee ejjennoo kanaan kan keessaa baane. Ammas ejjennoon keenya sanuma mootummaa hundeessine yookiin immoo dhaabne jedhanii kan isaan labsan kun waanuma duraan of harkaa qabansanii irra caalaan waan akka faranjiin istiriit shoo'aap jedhanii sana wanti addaan taane walumaa galatti jechuun barbaada.
Heera Itoophiyaan ittiin bulaa jirtuun ifatti kan taa'e namni kamiyyuu mirga fiduu fi filatamuu akka qabu akkasumas aangoo mootummaatti dhufuun kan danda'amu karaa filannoo qofaa akka ta'edha. Mirga kanatti fayyadamuu dhabuun abaa'onii fi warri kaanis fedhii isaaniin filannoo keessaa of baasan jechuun kan ibsan mana maree Federeeshinii Itoophiyaatti gorsaa seeraa kan ta'an Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Paartiileen kunniin akkuma paartiilee isaan kaanii mirga heera mootummaa kabajanii dorgomuu kan qaban ta'uusaa hundi keenya ni beekna jechuudha. Kanas immoo paartiilee tokko tokko yoo ilaalte mirga kana fayyadamanii paartiileen tokko tokko uummanni nu filata jedhanii ajandaa isaanii poolisii isaanii uummataaf dhiyeessaniiti. Gara filannootti seenanii jiru haa ta'uuti uummanni garuu paartii barbaade filatee jira jechuudha. Kanaafuu paartiileen as kaaste lamaaniyyuu yoo ilaalle carraa kana ni qabu jechuudha. Akka mootummaatti paartiileen kunniin ba'uu qabu ka jedhu karoorra hin jiru jechuudha. Filannoo keessaa ba'uu qabdu ka jedhu hin jiru paartiileen kunniin kan gadhiisan fedhii isaaniitiin jechuun ni danda'ama jechuudha.
Haala Itoophiyaa keessatti kanaan dura baratamee hin beekneen mootummaan amma haaraa hundaa'e miseensotaa fi hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaaf aangoo qooduun kaabinee mootummaa keessatti muudaa jira. Dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Iyyaasuu.
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keessaniif keessumaa muudama kana gaafa argitanii gaabbiin isinitti dhagaame jira laata?
Filannoo keessatti hirmaachuu dhabuu keenyan gaafa muudama kana arginu gammanneeyyu sababni isaa wanti kun fakkeessuudhaaf kan ta'e malee hojjechuudhaaf kan ta'e akka hin taane muudama kanarraa hubachuu dandeenya.
Paartilee morkattootaa hundeeffama mootummaa keessatti bakkoota murteessoo jedhamutti muuduun paartii badhaadhinaan gaggeeffamaa jiru. Akka fakkeenya gaariitti kan kaafamudha. Garuu paartiin filannoon sagalee caalmaa argatee mootummaa hundeessu keessatti imaammata mootummaa koo hojiirra naaf oolchu jedhee kan itti amane muuddachuun mirga heerri biyya kanaa kenneefidha kan jedhan immoo Dr. Zallaqa Tamasgeeni.
Uummanni sagalee isaa paartii badhaadhaan isaa kennu malee paartiin kun immoo mootummaa hundeessee mootummaan kun ammoo lakkii aangoo hiruu qabna jedhee gara kanattis deemuunsaa kan inni mul'isu biyyi kun biyya hunda keenyaa kan taate. Kana jechuun biyyi kan paartii biyya bulchuu qofaa osoo hin taane paartilee hundallee kun biyyi kan hunda keenyaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha.
Qormaanni Itoophiyaa inni guddaan nagaala buula. Silaa waan hunda kan dursuu qabu isa ture. Ammas daandiin irra deemamaa jiru nagaa fiduu dhiisuu mala kan jedhan obbo Iyyaasuun rakkoon diinagdees rakkoo isa biraa ta'us dubbatu.
Otoo mariin godhamee waliigalteen taa'amee kan filannoon illee kasabii hundii fi paartileen hundi fedhaa fi heeyyama ofiitiin itti hirmaate gaggeeffamee saniin booddee mootummaan hundaa'e filaa irra bu'aa qabeessa. Inni ammaa kun kan irratti xiyyeeffatuu qabu akkaataa itti qaala'insa jireenyaa fooyyessanii fi akkaataa itti nageenya buusan irratti odoo ta'uu qabu mootummaa hundeessuudhaa fi guyyaa tokko karaa cufuun biyya qaala'insi jireenyaa qaaruu nama cabse kanatti filaa hin barbaachisu ture dheen yaadaan. Kanaaf biyya kanarratti ka barbaachisu dura nagaa fiduudha marii waloo godhanii nagaa waaraa biyya kanatti buusun waanuma barbaachisu waan fardii ta'uun jedhaan.
Mootummaan haaraan hundeeffame dhimma nageenyaa fi dinagdee irratti xiyyeeffannaa kennuun akka hojjetu haasaa ministeer muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed taasisan irraa hubachuun ni danda'ama kan jedhan Dr. Zallaqan mootummaan haaraan hundaa'e kunis karaa uummata hirmaachise rakkoo nageenyaas ta'e kan gama dinagdee sirreessuun ni danda'amas jechuun ibsu.
Rakkoolee nageenyaa akkasumas illee akkasuma rakkoo infileeshinii fi kana fakkaatan yoo ilaalle muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis akka isaan kaasaa turanitti rakkoolee kunniin gara fuulduraatti xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjetamu ta'uu isaa isaanillee jala muranii kaasaati kan turan jechuudha. Kana jechuun rakkoon amma jiru infileeshinii yoo fudhanne akkasumas rakkoolee nageenyaa kan Oromiyaa keessas haa ta'uuti kan kaabarra jiru fakkeenya yoo fudhanne isaan kunillee kan xiyyeeffannaa guddaatiin mootummaan itti deemu ta'uu isaa jala muruun barbaachisaadha jechuudha.
Akka dhaaba siyaasaatti hiree isaanii gara fuulduraa kan gaafataman Obbo Yaasoo Kabbaba akkas jechuun ibsu.
Nuti mormituudha amma gaaffinii fi fedhiin saba Oromoo guutamu amma fedhi sabi Oromoo suni bakka ga'utti mormituu ta'an itti fufnaa wanti nu yaaddessus hin jiru wanti yaaddofnees beeknu hin jiru.
Finfinnee irraa gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Mitikuuf Kaadu.
Dhiyeenya as kitaaboleen afaan Oromootiin barreeffaman hedduun maxxanfamanii eebbifamaa jiru. Kan barreessitoota Oromoo gurmeessuun tajaajilu waldaan barreessitoota Oromoo barreeffamawwan hedduun mata dureef akaakuu adda addaan barreeffamaa jiru lakkoofsaan baay'achuu dubbata. Dura ta'an waldichaa yoomiyyuu mul'ata. Hogbarruuwwan kun lakkoofsiif akaakuunsaa dabaleeyyuu ammas gama qulqullinaaf bilchina qabiyyeen hanqina akka qabu eeran. Barreessitoonni gameeyyiiniif dargaggeeyyii ta'anis qulqullina dhabuun kun guddina hogbarruu miidhuu akka danda'u eeranii barreessitoonni qabiyyeef qulqullina hojii isaanii fooyyessuu akka qaban dubbatan Galmoo Daawit kanarratti gabaasa qindeesse qaba.
Barreessaa akkasumas gaazexeessaa Toleeraa Fiqruu barreessitoota gameeyyii hogbarruu afaan Oromoo keessaa tokko kitaabota asoosamaa lama Imimmaanaadhaa fi Raayyaa Dhugaa akkasumas kitaaba Seengulummoo jechuun baayoogiraafii Qeerransa Bokkaannaa jedhu barreesseera. Kana malees kitaabota adda addaa gulaaluu fi waldaa barreessitoota Oromoo warra bu'uuran keessaa takka ta'uu hima. Yeroo seenaa barreeffama hogbarruu afaan Oromoo dubbatu hangafa Shee Bakrii Sabaloo fi Onesmoos Nasiib Kaasaa. Sana booda kan dhufe bara 1980 bara hogbarruun kun itti dagaage bara milkiitii jedha. Garuu sana booda bara 1990 keessa gatii siyaasni biyyaa boora'ee fi bara hogbarruun Oromoo itti ari'ame jedhe.
Nan yaadadhaa seenaadhaa fi bara 1999 yeroo Imimmaanaadhaa baasu kitaaba 15ffaa ture asoosama afaan Oromoon barreeffame jechuudha asoosama yeroo dubbadhu. Sana booda immoo gaarii ta'e bara kana keessa immoo baay'inaan hedduu arganna. Akkuma dareefuu kaaftee waa'ee qulqullinaa gaaffii guddaa qabna garuu akka amma jirutti baay'inaa fi akaafuudhaan ammatti guddate jira.
Barreessaa Toleeraan bara kitaaba maxxanse waan isa mudate bakka sadiitti deeme. Inni dura maxxansuun baay'ee rakkisaa ture jedha. Abbootiin qabeenyaa mana maxxansaa qaban kitaabota afaan Oromoo hin simatan turan jechaan dubbata. Dabalees raabsuunis akkasuma rakkoo ta'uu hime aadaan kitaaba afaan Oromoo dubbisuus gadi bu'aa ture jechaan kaa'e.
Akka hubadhutti amma waan lama waan gaarii jira. Tokko baay'inaan kitaaba maxxansuu fi akaakuu garaagaraa maxxansuu. Fakkeenyaa fi kan dur hin jirre kitaaba akka saayikoloojii afaan Oromoodhaan baasu kitaaba walaloo asoosama gaggabaabaa walitti hidhate walijjiin baasu kitaaba sheekoo garaagaraa kan daa'immanii dabalate baasu kun baay'ee na gammachiisa. Kana jajachuu qabna ammoo akkan yaadillee immoo miti yeroo warri saayinsii afaan Oromoo baratanitti dabalaman qulqullinni isaa hin dabala jennee yaadnee turre garuu sadarkaa qulqullina makaanikaalii qubee maal kanarratti rakkoo hin qabu rakkoo guddaa kan qabu qabiyyee irratti. Sababni isaa inni tokko warri amma barreessu dhaloonni kuni sababa garaagaraa irraa kan ka'e hedduun dubbisu. Bara keenya immoo barreessaa jechuun dubbisaa jechuudha. Sababni hedduun dubbifneef kuni danqaa miidiyaan hawaasaa fideedha. Miidiyaan hawaasaa dhugaadha. Faayidaa guddaa qaba. Haa ta'u malee beekumsi sooshaal miidiyaa irra jirtu ciccituudha. Dhaloonni kun isa dubbisaa oola guyyaa guutu. Kanarraan kan ka'e qabiyyeen isaa bilchaata ta'uu dadhabe. Inni lammaffaa rakkoonni biraan qorannoodha. Nama fakkeenya manaadhaa barreessuudhaaf waggaa 7 na fudhatee waggaa 7 kana booda guutuu qorannoo irra ture hangana waggaa 7 fudhadhaa jechuu koo miti. Garuu qorannoo barbaachisaa kan biraan irra deddeebi'anii barreessuu dadhabuu al tokko qofa barreessanii gabaatti hin baasani. wanne kun daldalam ya nama yo akaste buddisa jira tun tayin ajjeesa akka kanatti ni madala ani
lalisa idris barresa akkasumas qorata hukbaru afaan oromoti ragaggo lalisan agayona kitabutu sadi jechan asosamota idiba cabada balefi galfata akkasumas kusa walalo qalicha gafadu jedan mattanse gaba isa saluma walfakkatun barrefamota hukbaru afaan oromodrani fi kama walbirakabe nafakka madalu gafe akkas jede
Udah ni siapa kasu dendengnya, kusaga do kasu dendengnya, kabarua do gado fa kasu dendengnya, hawi fa kasu dendengnya. Waktu itu di dalam dua kitab ini berrefaman kulina sansaka wutu ta ini jatuh. Bara amma kana tiolal tegaru halami jata kisah taani oge sabulalu dendau hidul leoso kabani kitab ni gari teh berrefaman jum. Wan hara jata kini alni sini. Ogbaru romo ke isagal chun dende nye jachu. Sakata yogo te, ogbaru wale tikabde, undi saani yu akaku toko. Amma mati akakun hara ogbaru romo ke sate dabalame, waggala madura kitaba seinke sisa wakan wiki warra jadamani. Sihim matarure jadungu fe yorojal kabafi kita ogbaru ke sate wanti hara bochi hara umane jachu. Kambramo ti insamu kitabo le ti insamu garafan romo ti gafa hikaman barrefaman. Isa angkana rakana fe kesatu ogbaru wanka laga warritaani, angka hammatti bocalleen jijjiranni
kun maali ramadde sitti fakkaata laata
dubbisuu dhabuudha tokko baratti barreessitoonni keenya hedduun fedhii dubbisuu hin qabanii waan haaraa fiduuf yaadan amma amma gaafa yaadu waggoota torba dura kitaabota ani barreesse lamaan yoggaan barnoota qophaa'e na barachuutti yoggaan barreesse rakkinan amma siin jedhu kana qabu garuu dhimma kana furuun kan danda'amu dubbisuu baay'ee dubbisuu ogbarruun afaan kan biraa yookaan biyya kan biraa maalirra jira akaakuuwwan akkamii qaba jennee jeneri isaanii ilaalle kan keenya keessatti madaqsuu fiduu danda'u qabna.
Dargaggoo lalisaan hanqina qulqullina ogbarruu afaan Oromoo keessatti ammas rakkoo raabsaa jiraachuu himee barreessitoonnii fi waldaan barreessitoota kana furanii saba hojii isaanii arguu qabu biraan ga'uu qabu jechaan dabalee hime. Waldaan barreessitoota Oromoo ogbarruu kana guddisuu fi qaama hundaa'e keessaa takkadha. Bara 2010 ka hundaa'e waldaan kun miseensota 2010 akka qabu pirezidaantii waldichaa yoomiyyuu mul'ata biyyootti himee jira. Akkuma toleeraa fikroo fi lalisaa idris jedhan amma jedha yoomiyyuun lakkoofsi maxxansa kitaabotaa fi akaakuuwwan mata durees fooyya'aniiru jedha. Garuu gama qulqullinaan rakkoon jiraachuu amana.
In beektaa ga waldaa barreessitoota gaafa jennu barreessaatu walitti dhufee fedhii isaatiin waldaa hundeeffataa waldaa ogummaati sanni olitti. Dirqamsiisee namoonni karaa sana malee kitaaba maxxansiisuu akka hin dandeenye godhootee jiraate gaariidha. Fakkeenyaaf akka nama asii kaasu akadaamiiwwan afaanii osoo jiraatanii achi keessatti wanni tokko tokko ilaalame gaariidha. Fuulduratti garuu dirqamsiisni akkamitti toora tokko irra yaasuu dandeenya kan jedhu yaadaa jirra. Kana kana tolchaa jirra malee gabaan gabaa bilisaatti namni manuma mana isaa taa'ee kitaaba fudhatee gabbaa suni mirga abbaati. Waan ta'eef suni baay'ee nu rakkisee jira jechuudha.
Dabalees barreessitoonni yaada gulaallii barreeffame isaaniif kenname fudhachuu dhabuun rakkoo kan ta'u himee jira. Gabaas sagalee miidiyaaf Galma Daawit Finfinnee.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoonni keenya akkuma tamsaasa keenya duraan irratti dhageessisne golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota dhimma hojjettoonni jaarmiichaa Itiyoophiyaa keessaa baafaman irratti har'a marii geggeessa. Marii kana akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti halkan har'a sa'a 4:00 walakkaadhaa jalqabee televiziyoonaan chaanalii Itiyoo Saat ammarratti dhagahaa jirtan televiziyoonaan darba. Raadiyoodhaan dambalii gabaabaa kiiloo herzii 9,310 11,720 15,660 irratti kallattiidhaan waan tamsaasnuuf akka nu hordoftan isin afeerra. Sagaleen Amerika sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsinu kanarraa kanumaan xumurra. Marsariitii Facebook keenyaan akka nu hordoftan isin affeeraa.